Îro li kempa Mahmûr Rojhelatê deşta Mosulê ku bi hezaran xêzanên Kurdên Tirkiya bixu vedigirîtin, firokên bêfirokevanên supayê Tirkiya burdumana ew ê navçêkir û bû sedema kuştina çend hawlatiyên sivîl. Bêwar Emîn berpirsê komîteya peywendiyên kempa Mahmûr wesa bû radyoya dengê Amerîka got.
Firokey bêfirokevan ê casûsî ê dewletê Tirk le başûrî kempê, hemalatiyên kempê ên ku bû bi jîv jiyanê xwe katî le bêrî dihatin, le gel pazê xwe dihatin, ewana le ser rêge, teqriben kîlometrek le nêzî kempê her bekên kempê we bestaweye şûnî hatine. Le wê perey dewletê Tirk qesef kiriye, sê jinî hemalatî kempê, pêştir du jin هر لجفینی بویر گیانی لدزدائه بلتا خوا بون قربانی شهید بونا جنه کی دیکیش حتا اینان نخوشخانه تواری لنو کمپی نهات رزگاه کرن او جی گیانی لدزدائه
هر دریجاهی پیوین خدا برپرسی کومیته پیوندی ان کمپا مخمور دیار کر که هرشن ترکیا بسر کمپا مخمور هجتا هبونا گریلا این پککه یو اف چنده دیره جراستی یو چی گریلا این پککه لکمپه نینن
ای بلی هم به سیاست دولت ترک باش زانی لهر داری به سیاست دمشینتن هجتا که ای هبونا گریلا این پککه هبونا هزی پککه که اوجی پارستنا وی گریلی کنه دوان هجتا وی ارشین خواه وی بمپیکرنا پیوانین ناو دولتی، پیوانین انسانی، پیوانین وجدانی دخواست بیوی برطرف بکید، بیوی پرده سر بگید.
لی سالا 1998 دا کمپا مخمور حاتی دا مزراندنو نها زیده تری 3500 خیزانین کردین ترکیا بخوفت گریتنو سالانه در دورین اوی کمپی دهینه بردومان کرن جلای فروکین ترکیا وو به بحانه یا هبونا گریلایم پککی سرارای اوی چنده جی هیرشین چگدارین داعش بردوامن لسر اوی دوری کاو عمر رادیو دنگ امریکا دشتا موصل